Wonderlik, ek is so bly jy is ingeskakel hierso by ons aandiens. Ek is Raymond Lombard en ek lees vir jou in Lukas hoofstuk 6 vers 37 tot 42. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en aan julle sal gegee word. 'N goeie maat wat ingedruk, geskit en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En hy het vir hulle 'n gelykenis uitgespreek, 'n blinde kan tog nie 'n blinde lei nie. Sal hulle nie albei in die sloot val nie? 'N leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broeder sê, broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou eie oog is, nie sien nie? Gefynste, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is uit te haal. Mag God sy woord seën. Ek praat met jou oor die kenmerke of die karaktertrekke van 'n ware disipel van Jesus. Jy sou miskien, as jy hier lees, wonder, maar wat word hier bedoel wanneer Jesus so reguit praat in die bergrede oor hoe die lewe moet lyk van 'n ware geesvervulde disipel? Want onthou, op die spoor van Jesus se bergrede vir sy disipels is daar 3 kritiese punte wat Jesus sê hy van sy disipels verwag. In ander woorde, as ek en jy sê dat ek 'n kind van God is, dan is daar 3 kritiese punte wat my ingesteldheid beskryf. In ander woorde, die gees van disipelskap, as jy dan nou so wil. In ander woorde, hoe lyk 'n toegewyde volgeling van Jesus? Hoe kan ek so 'n persoon uitken? Nou, die eerste wat ek vir jou wil sê is, so 'n mens het 'n nie veroordelende ingesteldheid. Hoor wat sê Jesus, gaan dit vir jou nou stadig lees, jy dit mooi hoor, vers 37. Hy sê, en julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nie geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. So wanneer jy die woorde hoor, moet nie oordeel nie, dan word jy nie geoordeel nie. Moet nie veroordeel nie, dan word jy nie veroordeel nie. Nou, miskien sal jy dink, maar dit moet seker een van die mees misverstaane en verkeerd toegepaste tekste in die hele Bybel wees. Want ek bedoel, baie mense, kom ek nou vandag vir jou sê, baie mense ken nie een teks in die Bybel nie. Nie eens een nie. As ek vir hulle sê, haal 5 teks uit aan in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, hulle kan nie eens 'n teks aanhaal nie. Maar hulle ken hierdie ene. Moenie oordeel nie, moenie my oordeel nie, maar dan word jy geoordeel. Hulle weet nie as dit staan in die Bybel nie, of hulle weet dat dit is dalk in die Bybel, iewers in die Bybel, maar dit nie benul wat dit beteken nie. Dit word dan in jou kop gehou, soos 'n gelaaide pistool. Sê niks oor niemand anders nie, hou jou mond. Jy mag niks sê oor iemand anders te nie. Wel, dit werk ook nou nie heeltemal so in die Bybel nie. Want nou kan jy miskien vir my sê, maar hoe verstaan ons dan, wanneer Jesus 'n paar verse later sê, jy sal 'n boom ken aan sy vrugte, vers 43. 'N goeie boom, want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy vrugte. Nou wat is dit? Dit beteken, ek kan kyk en ek kan in my hart beoordeel. So hoe verstaan ons, wanneer Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3, weet julle nie dat ons eendag engele sal oordeel nie? is julle dan onbevoeg vir die geminste regsaake. Hy sê, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Excuse me? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge om te dink dat ek en jy eendag engele sal oordeel. Natuurlik sal ons engele oordeel, want hulle het die heerlikheid van God gesien. Hulle het in die hemel gewoon. Hulle het nogtans teen God wat hulle gesien het, gerebelleer. Ons nie. Ons is op die aarde. Ons sien nie God nie. Ons woon ver van die hemel af. Ons leef in 'n gesonke, sondige, vervloekte aarde, leef ons. Maar ons weet dat die woord sê baie duidelik, dat ons sal eendag opgeroep word deur God om 'n oordeel te vel oor sy engele, wat in sy teenwoordigheid was en teen hom opgetree het. So my vraag is, wat bedoel die Bybel as die Bybel sê moenie oordeel nie, moenie veroordeel? Wat bedoel Jesus daarby? Dit is mos tog nou duidelik dat Jesus se vermaning hier in Lukas 6 moet nie veroordeel nie. Dat dit bevat tog geen suggestie van byvoorbeeld dat ons moet ons morele verantwoordelikhede prys gee. Dis eintlik 'n mooi woord in Afrikaans vir dit, abdikeer. Abdikeer beteken jy doen afstand daarvan. Wat Jesus hier leer vir sy disippels is hy verbied dat ek en jy 'n ingesteldheid, 'n gesindheid het van veroordeling teenoor alle mense in ons lewe. Want onthou, veroordeling is baie keer 'n openbaring van 'n mens se eie siel. Omrede mense is baie haastig om hulle eie sondes in ander mense te veroordeel. Want hulle sien iets van hulle self in daai mens en dan kan hulle daai mens aanspreek. Ek bedoel, die Bybel het 'n klassieke voorbeeld. Ek wil dit eintlik vir jou wys. Hoe goed ken jy 2 Samuel? Kom ek wys dit vir jou. In 2 Samuel hoofstuk 12 lees ons in God se woord en dan ek verwys daarvan vers 1 tot 13. Onthou jy daai storie in 2 Samuel 12? En die Here stuur vir Nathan na Dawid. Hoor gou hierdie ding. Hy kom by Dawid. Hy sê daar was 2 manne in 'n sekere stad. Jy moet nou mooi luister, né? Hy sê die een was ryk en die ander een was arm. En die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad. Die arme het niks gehad behalwe een klein ooi lammetjie wat hy gekoop het en het in die lewe gehou. Hy het saam met hom en sy kinders groot geword en dit het van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en sy skoot geslaap en dit was vir hom soos 'n dogter. Toe kom daar besoek by die ryk man, maar hy het ontsien om een van sy kleinvee of beeste te neem vir die reisiger te gee of iets te berei en hy neem die ooi lam van die man, die arme man, en hy berei dit vir hom voor vir die man wat gekom het. Dawid het baie kwaad geword. En hy sê vir Nathan, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En hy moet die ooi lam viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Nathan sê vir Dawid, u is die man. God het jou koning gemaak. Hy het jou gered uit die hand van Saul. Hy het die vroue van jou heer in jou skoot gegee en die huis van Israel. En die huis van Juda, as dit te min was, sou die Here bygevoeg het. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is? Jy het Uria die Hittiet met die swaard laat verslaan en sy vrou vir jou as vrou geneem. En Dawid sê, ek het gesondig teen die Here. Ek het gesondig teen die Here. So, Dawid se sonde was baie groter as hierdie ryk man, wat 'n lammetjie doodgemaak het, want jy sien Dawid was 'n skaapherder en hy het 'n gevoel gehad vir die skaap en die lammetjies en hy was so blind vir sy eie hartstoestand, maar hy's briesend kwaad oor wat 'n ander man gedoen het. Hy's so woedend, hy sê daai man, ek gaan hom doodmaak, hy moet sterf vir wat hy gedoen het, hy moet dood omdat hy 'n ooi lammetjie van 'n arme man geslag het om dit te gee vir 'n besoeker by hom. Maar Nathan sê vir Dawid, jy het Uria se moord gereël en jy sy vrou gevat. Jy is die skuldige een. Kyk wat het jy gedoen. En so wat ek wil sê is, is maklik om iemand anders se sonde raak te sien, maar mense is blind vir jou eie sonde. Oor wat jy sê, wat jy doen en wat jy dink. Maar so gaan dit. Die gieriges veroordeel graag ander gieriges. Hulle wil net geld hê, wil net geld hê. Die leenaar noem graag ander mense leenaars. 'N Leenaar sê baie gou nee, daai een lieg. En 'n ambisieuse mens beskuldig baie graag iemand van nee, hy doen dit net vir selfambisie. Want jy sien veroordeling is genadeloos. Dit sien ander in 'n slegte lig. Veroordeling werk soos 'n kanker in 'n mens se geestelike lewe. Dis hoekom Jesus sê: hierdie kritiese, veroordelende gees van 'n selfregverdige, dit is die teenoorgestelde gesindheid wat ek by jou soek. Ek wil nie hê dat as jy my disipel is, dat dit is jou ingesteldheid in die lewe nie. Natuurlik, oordeel kan nie regverdig wees tensy ons al die feite in berekening bring nie. En hier is die probleem. Net God alleen beskik oor al die feite. Die volle waarheid. Hy kan in geregtigheid 'n oordeel vel. Maar mense wat baie vinnig oordeel, neem die plek van God in. En dit op sigself grens eintlik aan afgodery. Omdat die persoon sy eie beperkings ontken en nou probeer hy God speel oor 'n ander mens. Vriende, ons is kinders van die Allerhoogste God en ons het 'n genadige hemelse Vader. Ons het 'n barmhartige hemelse Vader en sy kinders behoort genade en barmhartigheid te bewys. Want Jesus sê in vers 39, hy sê 'n blinde kan tog nie ander blinde lei nie. Sal hulle nie altoe in die sloot val nie? So, mense is blind vir hulle eie tekortkominge. En nou wil ek sê, as kind van die Here, moet ek en jy bedag wees op ons eie swakhede. Indien jy moet 'n oordeel uitspreek, indien jy moet 'n saak aanspreek, wees bewus van jou eie swakheid as 'n mens. Ek bedoel, wat Jesus eintlik maar sê, dan vers 41 en 42, hy sê, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk, wat baie groter as 'n splinter is, wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie. Hoe sal jy vir jou broer sê, my broer, kom ek haal hierdie splinter uit jou oog uit, en die balk, wat in jou eie oog is, sien jy nie raak nie. Gefynste, ja, dis wat jy sê, skyn heilig. Haal eers die balk uit jou eie oog uit, want dan kan jy mos nou goed sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. So, die bedoeling hier is, daar's 'n vermaning, wees versigtig wanneer jy wel moet 'n uitspraak maak. So, ek het gesê ek moet oor 3 punte praat. So, die eerste punt was, Jesus wil nie by ons 'n nie veroordelende ingesteldheid hê. Maar nou is hier 'n tweede ding. Hy wil eerder by ons 'n vergewende ingesteldheid hê. Kyk mooi hier in vers 37. Spreek vry, dan sal jy vrygespreek word. So, vergewe mense en jy sal vergewe word. Staan dit nie in onsse Vader gebed en vergeef ons ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ware Christene kan vergewe. Ek weet, dit beteken nie dat dit moeilik is en jy is stryd het om iemand te vergewe, want jy weet daai persoon het nie reg gepraat oor jou en dit was nie nodig vir daai persoon om te sê en te doen. Dit beteken nie dat ons soms voel dat ons wil ook verbitterd raak in ons hart, dat ons kom vry daarvan nie. Dit beteken nie dat ons nie seer kry nie en ons sukkel nie met vergifnis nie. Ons het almal stryd wanneer mense goed oor ons sê wat ons weet wat nie waar is nie, of wat ek het nie gedoen het nie, of het was nooit my bedoeling nie. Wat ek wel weet wat waar is, werklike disippels van Jesus, die karaktertrekke, die kenmerk van 'n Christen, is nie net 'n nie veroordeelde ingesteldheid nie, maar die vergevende ingesteldheid is een van ons werk voortdurend daaraan as disippels van die Here om uiteindelik 'n punt te bereik waar ek iemand totaal en geheel en al vergewe en hulle vryspreek. Ek werk daaraan. My doelwit is nie om verbitter te wees, om iets teen iemand te hou, om gal te braak nie. Want wat waar is, dit is 'n vergewende ingesteldheid wat aan die hart is van ware disippelskap. Christene is mense wat vergewe. Weet jy hoekom? Want Christene weet wat dit is om deur God vergewe te wees. Jesus het ons sondes vergewe. Vader het ons sondes vergewe. Jesus het sy bloed vir ons sondes gestort. So omdat ons vergewe is, Christene, kinders van die Here, het ons 'n ingesteldheid, 'n karaktertrek, die kenmerk is, as ek 'n geesvervulde disipel van die Here is, ek vergewe mense en ek spreek hulle vry, uiteindelik. Maar daar is iets meer. Daar sê, ek het vir jou sê, ek wil met jou oor drie dinge praat in hierdie tekste. Die ander ene is, in vers 38, hoor mooi, gee en aan julle sal gegee word. 'N goeie maat, ingedruk, geskit, oorlopend, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Wat beteken dit? Dit praat van 'n vrygewige ingesteldheid. Kyk, God is niemand se skuldenaar nie. Dit maak nie saak hoeveel ons gee nie, God gee altyd meer. So, wat hier gebeur, toe Jesus sê, 'n goeie maat, ingedruk, geskit, oorlopend. Kom ek verduidelik. Jesus gebruik 'n illustrasie. Die illustrasie wat Jesus gebruik is een van, by sy kind, by Christene, sal jy hierdie gesindheid vind, een van, die graan, of die koring word in 'n maatemmer mos nou ingedruk, word eers ingegooi. Nou gooi jy die graan of die koring, want jy wil mos nou brood maak, jy wil dit nou na meel toe laat maak, laat gaan verpoeier, sodat jy uiteindelik kan 'n heerlike broodjie maak vir jou familie. So wat doen jy? Jy gooi die graan of die koring, gooi jy in 'n maatemmer, of jy wil dit nou gaan koop. En nou staan jy daar en nou wil jy dit koop. So wat gebeur? Dit word ingegooi. Maar nou druk hulle dit plat, ingedruk. Hoekom? Jy wil nog bygooi. OK, nou druk jy dit plat, gooi jy nog 'n bietjie meer. Nou druk jy dit plat en nou wat gebeur? Wel, jy wil nou nog meer hê. So nou word die maatemmer geskit. Nou skit jy hom. Hoekom? Want nou word al die plekkies, die gaatjies word om ons opgevul en al die spasies word ons nou gevul. Stamp jy dit, jy skit dit, stamp dit, skit dit. Dan sak dit ons bietjie af, druk jy dit vas, en dan, nou is jy nog nie tevrede nie, met die volle maat nie, want nou word daar nog graan opgegooi, bo op, heel bo, nou loop het oor, want dit kan nie meer inbly nie, nou loop het oor, nou val het oor die kante van die emmer, dit val uit, en die een wat die maat emmer vashou, want hy sit het met die op sy skoot, hy hou die maat emmer die vas, en hy sê gooi, en nou gooi hulle, nou loop dit oor, en nou die tekst sê, goeie maat, ingedruk, geskit, oorlopend, sal hulle in julle skoot gee. Dit val hier, want jy het nou 'n doekie oor jou bene, en dit val hier in die doek, en dit loop oor. Oorlopensvol. Dit, my vriende, is die oorvloeiende oorvloed van God se liefde, God se genade, God se sorg vir sy troue disippels. Ek weet nie, het jy al ooit gehoor van Quaker Oats? My vrou sê nogal, sy ken dit, ek met haar dit bespreek, 'n tyd gelede. Wel, Quaker Oats, dit is 'n breakfast cereal, né? Mense eet dit graag vir ontbyt. Daar staan Quaker Oats op, né? Nou, dit was 'n Christen sakeman, Cromwell, die stigter van Quaker Oats. Hy het vir 40 jaar het hy tussen 60 en 70% van sy inkomste vir God se werk gegee. en hy sê, nog nooit kon ek voor God kom nie, hy is my altyd een voor. En nou in 2017, ek praat nou letterlik van 7 jaar terug, toe het hulle 140 jaar gevier van Quaker Oats. 140 jaar. Hoekom vertel ek het vir jou? Want die punt is, terwyl sommige Christene gee, is daar ander wat bitter weinig gee. So, hoe het Jesus gegee? 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, hy het al sy rykdom in die hemel opgeoffer en hy die wêreld toe kom. Hy het alles gegee. So die beginsel van hierdie oorlopende maat, geld vir alle mense, hierdie ingesteldheid waarvan Jesus praat is, dat as ons sien, 'n ander kind van die Here te behoefte, dat ek en jy vrygewig sal wees. So hier is die belangrike ding. Jesus praat hier in Lukas 6, in sy bergrede, oor 'n nie veroordeelde ingesteldheid. Luister wat ek sê, as jy sy disipel is, as jy sy kind is, behoort ek en jy 'n nie veroordeelde gesindheid te koester. Die tweede een is, ons behoort 'n vergewende ingesteldheid te hê. Ons moet mense vergewe en nie dinge teen mense hou nie. En dan, daar moet 'n vrygewige ingesteldheid by ons wees. Nou, hierdie is wat ons kan noem die karaktertrekke, die kenmerke van 'n ware geesvervulde disipel van Jesus. Dis aan die hart van disipelskap. Dit is die hart van disipelskap. Miskien lê dit ook in die innerlike lewe van die gelowige as 'n sleutel juis tot disipelskap. Hier is 'n psalm wat ek mee wil afsluit en ek wil jy moet daarna luister. Psalm 139. Ek lees vir jou vers 23 en vers 24. Hier staan: deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Kan ons dit vandag bid? Kan ons waag om dit te bid? Ken my hart, dis my innerlike lewe. Ken my gedagtes, dis my gedagtegange. Ken my weg, my doen en late. Here, ken my innerlike lewe, ken my gedagtes, ken my doen en late. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Vader, in die naam van Jesus, gee dat ek die ware kenmerke, die karaktertrekke van 'n geesvervulde disipel, volgeling van Jesus Christus sal openbaar. Dat ek dit so sal doen, deur 'n nie veroordelende ingesteldheid, deur 'n vergewende ingesteldheid en deur 'n vrygewige oop hand en 'n hart vir God se saak en God se werk in Jesus naam. Amen. Nou ja toe, liefde en seën vir jou. Ek is Raymond Lombard, ek groet jou tot volgende Sondag. God seën. Baie dankie en totsiens.